Radio Okapi. Wito wa rais wa jamhuri Felix Tshisekedi kuhusu mgogoro wa kibinadamu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sio hali ya mpito, bali janga la muda mrefu, alisema Felix Tshisekedi. Huyo ameomba utimizi wa azimio 2773 ya shauri ya usalama. Mashirika mengi ya kimataifa na ya taifa yalipunguza makazi katika jimbo la Kivu Kaskazini kutokana na hali inayodumu ya ukosefu wa usalama. Vinyume vya hali hiyo vinaanza onekana wazi katika maeneo mengi ya mashariki. Jimboni Ituri, zaidi ya watu 100 wanatolewa tangu siku ya 4 mjini Bunia matunzo bila malipo. Ni kupitia kampeni ya huduma ya afya iliyoandaliwa na wanajeshi wa MONUSCO wa kikosi cha nchi ya Bangladesh. Asante kwa kuwa nasi wengi. Ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Karibuni, salamu na usikilivu mwema. Wito wa rais wa jamhuri Felix Tshisekedi kuhusu mgogoro wa kibinadamu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sio hali ya mpito, bali janga la muda mrefu lililopelekea kuhama kwa mamilioni ya watu, lililovunja pia mafamilia na kuharibu hali ya kijamii. Wito huo ulifanyika katika mkutano mkuu wa kimataifa wa amani na ustawi unaoendeshwa mjini Paris nchini Ufaransa. Rais wa jamhuri aliomba wakuu wa ulimwengu na washiriki wa kimataifa wafanye uwezekanavyo ajili ya utimizi hakika wa azimio 2773 ya shauri ya usalama ya Umoja wa Mataifa. Masemi ya Felix Tshisekedi yalichukuliwa na Blaise Makasi. Jean Kasami anatafsiri.
La paix durable dans les grands lacs ne sera possible que si
amani ya kudumu katika eneo la nchi za maziwa makuu itaonekana wakati nchi za maziwa makuu zitachagua mchangamano wa kiuchumi na maendeleo ya pamoja badala ya unyang'anyi na uporaji wa mali ya wenziwe. Ujio wa nchi za maziwa makuu hautajengwa na biashara haramu ya dhahabu, coltan, cobalt kwa faida ya vikundi vyenye silaha. Tunahitaji biashara yenye kufanyika katika usawa. Nchi ziunganishwe kwa miundombinu, viwanda vijengwe na vijana wapate kazi. Hiyo ndiyo itasababisha maendeleo ya kudumu yapatikane. Usalama ni bora kuliko mafanikio, lakini mafanikio nayo ni njia mojawapo ya kupata usalama. Nyuma ya tarakimu tunazozitaja leo, kuna kuwa mtoto angalau mmoja anaendelea kulazwa ndani ya hema. Kuna akina mama ambaye alikimbizwa bila kupeleka kitu chochote isipokuwa mkono wa mwanaye aliyoshika. Kuna kabila linakataa kufariki sababu linaamini wazo jepesi, nzuri na sahihi kuishi na amani kwao.
Upande wake, katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres alipiga kelele jana siku ya 4 kuhusu hali ya kibinadamu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sawa ya hatari sana ulimwenguni. Aliomba jumuiya ya kimataifa itende bila kuchelewa kupitia usaidizi na uungaji mkono wa zaidi ya mamilioni ya raia. Na tena alisema mapambano yanapaswa kukomeshwa na azimio na mikataba ya amani vyote vinapaswa heshimiwa na kutimizwa bila kuchelewa. Upande mwingine, uongozi wa mauniversity ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ulifikisha jana siku ya 4 kibarua cha mahitaji mbalimbali kunako ofisi ya ubalozi wa Marekani mjini Kinshasa. Lengo ni ya kuunga mkono mkataba maalum kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Marekani kuhusu madini na viwanda. Kwake Beni Kibala, kiongozi wa wanafunzi wa shule kuu ya kibiashara, mkataba wa Washington wa tarehe 17 Juni iliyopita ni lazima kwa kukaza hali ya kuchelewa kwa maendeleo ambamo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inapatikana. Kwa kifupi, kiongozi wa zamani wa baraza ya bunge la taifa akiwa pia kiongozi wa chama cha Union pour la Nation Congolaise UNC amesema amezingatia kuteuliwa kwa mbunge wa taifa Aimé Bodji Sangara sawa mgombea moja pekee yake wa mkusanyiko Union pour la Nation katika kiti cha uongozi wa baraza hilo la bunge. Kupitia tangazo ya hii siku ya 5 mjini Kinshasa, Vital Kamerhe alijulisha kwamba hali hiyo ya kuchaguliwa inatokana na mkutano wa uongozi wa mkusanyiko Union Sacrée de la Nation wa tarehe 29 Oktoba kuambatana na sharti na upatia rais wa jamhuri uwezo wa usuluhishi. Na tena azimio hiyo inaambatana na hatua ya uongozi wa kisiasa wa chama chake ya tarehe 18 Oktoba iliyopita ya kusubiri mielekezo ya rais wa jamhuri. Tangu miezi mingi mashirika mengi ya kimataifa na ya taifa yalipunguza makazi katika jimbo la Kivu Kaskazini kutokana na hali na udumu ya ukosefu wa usalama, ni hususan katika mitaa ya Ruchuru, Masisi na Walikale. Hali hiyo inatia watu wengi katika wasiwasi kuu. Vinyume vyake vinaanza onekana wazi katika maeneo ya mashariki, vikiwa vya usalama, vya kijamii na vya kiuchumi. Taarifa Denise Lukeso, usomi wa Rosalie Zawadi.
Hapo awali tulikuwa tukipokea chakula, huduma ya matibabu na maji. Sasa kila kitu kimesimama. Watoto wetu wanateseka na njaa na wagonjwa hawana dawa tena, anahofia mama huyu aliyerudi kwake huko Rubaya mtaani Masisi. Vituo vya afya sasa vinakosa usaidizi, vituo kadhaa vya afya vimefungwa, baadhi ya magonjwa yanajitokeza tena na utapia mulo wa watoto unaongezeka. Zaidi ya mahitaji ya msingi, uondoaji huu wa misaada pia una hatari za kijamii na usalama. Mwanaharakati wa haki za binadamu huko Ruchuru anaonyesha kwamba baadhi ya vijana bila kazi au matumaini wanajiunga na vikundi vyenye silaha au mitandao ya majambazi. Anaongeza kuwa hiyo inakuwa hatari kubwa kwa utulivu ambayo tayari ni dhaifu wa maeneo haya. Wakikabiliwa na hali hii, viongozi mbalimbali wa mahali wanatoa wito kwa kurejeshwa kwa misaada ya kibinadamu pale ambapo usalama unaruhusu, pamoja na ushirikishwaji mkubwa kutoka kwa serikali ya Kongo katika kulinda na kusaidia wakaaji walioathiriwa.
Jimboni Ituri, zaidi ya watu 100, wengi wakiwa wanawake na watoto, wanatolewa tangu jana siku ya 4 mjini Bunia matunzo bila malipo. Ni kupitia kampeni ya huduma ya afya iliyoandaliwa na wanajeshi wa MONUSCO wa kikosi cha nchi ya Bangladesh. Lengo ni ya kulinda wakazi wanaokosa vyote kupitia matunzo ya hali mzuri. Maelezo mengi nawe Marcel Kizabya Mungu kutoka mji wa Bunia.
Hapa ni kwenye masomo ya mbio kwa karta Bakoko hapa Bunya. Wajeshi la MONUSCO ya Bangladeshi walijenga hema tatu kwa kufanya kampeni ya kutunza kwa bure wananchi wa karta hii. Wagonjwa wenye sura ya kuchoka wamepangana kwenye mstari kwa kungoja wapate kutunzwa. Claudine Njagusi alipeleka mtoto wake kwa kupata matunzo ya bure, anatosha shukrani kwa MONUSCO.
Mina shukuru tu kwa ile msaada ambao anatusaidia naye. Huyu unagonya sirtu kikozi, jura 2 semaines nagonywa sana et puis na rime ndiko msumbua. Tuko mgonjwa.
Hali ya maisha vibaya sana ya wakaaji hapo upasi kwa karta Bakoko haipelekee watu wote kupata matibabu ya kawaida kwa hii karta. Nigisi wanasema wa mama hawa wenye walipata matunzo ya bure.
Tellement pas ku upasi, ko dago trancher, isikuwe mwisho ala mafike tu siku nyingine mafike.
Msimamizi wa waganga ya jeshi la Umoja wa Mataifa la MONUSCO hapa Ituri anasema ukingo ya raia ni pia kupatia raia matunzo mazuri ajili ya kutunza ugonjwa mbalimbali. Nikiripoti kutoka Bunya, mimi Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Hatimaye wahudhuriaji katika mkutano wa kwanza wa taifa wa juma kuhusu hali ya ardhi wanapendekeza serikali ifanye mpango unaoitwa Mwitu ni Sisi, chombo cha maadhibisho kamilifu cha uhimizaji wa kiraia na cha utoaji wa fedha. Mkutano ule uliendeshwa juma hii chini ya mada ya mwitu na mazingira mema, uhimizaji kwa maendeleo ya kudumu ya bonde la Kongo. Muda wa siku ine wahudhuriaji waliomba ujejesho wa urizi wa misitu ya taifa na uundaji wa makazi ya kudumu. Taarifa Blaise Nongala Mayanda, usomi wa Rosalie Zawadi.
Washiriki katika jukwaa hii walihimiza serikali kuhakikisha watu wa asili na jamii za wenyeji wanatendewa kwa heshima kwa kutambua jukumu lao katika uhifadhi wa misitu. Pia waliomba nchi ya Kongo kuzungumza kwa sauti moja katika mkutano ujao wa kimataifa wa hali ya hewa uliopangwa kufanyika Novemba huko Brazil. Waziri wa mazingira Marie Nyange aliwashukuru washiriki wote kwa mchango wao katika wiki hii ya kutafakari na kuchukua hatua kuhusu hali ya hewa. Pia alipongeza maono ya Rais Felix Tshisekedi ambaye mpango wake wa serikali unaweka ulinzi wa mazingira katikati ya maendeleo endelevu. Kwa upande wake, Waziri Mkuu Judith Suminwa aliahidi kutafsiri mapendekezo kutoka kwenye jukwaa hili kuwa matendo halisi ili kufikia matokeo yanayoonekana. Ukiwa umeandaliwa katika kituo cha utamaduni na sanaa cha Afrika ya Kati, mkutano huu uliwakutanisha mawaziri 26 wa mazingira wa majimbo, wanachama wa asasi za kiraia na maprofesa wa vyuo vikuu na kukuza mazungumzo jumuishi kuhusu changamoto za hali ya hewa nchini.
Nawaalika sasa kusikiliza sehemu ya pili matangazo yetu chini ya uongozi wa Rosalie Zawadi.
Radio Kapi. Invité en soi.
Huko Ituri, changamoto kadhaa zinakwamisha matunzo ya watu wanaoishi na ukimwi katika jimbo hilo, ambapo kiwango cha maambukizi kinafikia 5% ikilinganishwa na 7% kitaifa. Miongoni mwa matatizo hayo ni pamoja na kukosekana kwa dawa zinazostahili, uhaba wa vifaa vya kupima na ukosefu wa usalama unaopelekea wagonjwa wengi kutofuatilia kama inavyofaa afya yao. Je, changamoto hizi zinaweza kutatuliwa namna gani? Dr. Michel Mbuyu, katibu jimboni wa mpango wa kitaifa wa mapambano dhidi ya ukimwi, anajibu maswali ya Isaac Remoyope.
Dr. Michel Mbuyu, jambo.
Ya watu wanagonjwa ile kiasi gani?
Hapa sasa Ituri mzima inafanya 5%. Nile tunaita mkifransa sero surveillance. Inezi kuwa kalibu na 28,000 benye beko na ugonjwa. Na benye beko napata dawa. Me sasa kama tunangalia sasa, tunafaa madepistaji yetu. Tunatafuta benye bala bayanzaka dawa. Beko mingi. Ituri yetu. Kuko tu mazon de sante mbili. Inye ile, fazi inye ifale kufanya madepistaji ile. Ni Bunya na Ariwara. Me kama tunatosha Aru na Ariwara, tunaenda sasa fazi ingine Mungwalu, Nyanya, Mambasa, ile shida tena itakuwa mingi. Na inezi kupita ta yulu ya 10, yulu ya 10 itapita. Paske na mimi peke nilikuya ku 2020, ku Mungwalu, niliingia chini ya makarieri yote kule, nilifanya madepistaji ile kazi. Vraiment na rapport tulipekara Kinshasa, tatizo iko mingi.
Inaonekana pia kwenye kambi ya wakimbizi, hali ya ukahaba zinazidi na inaweza sababisha hayo magonjwa. Eske unahakikisha?
Ile mimi nahakikisha paske 2023 tuliingia ndani ya city ya vile ya Bunia hapa. Tulifaa kazi ile ya depistage. Hata salama hapa kwa aeroport tulifanya, tatizo iko. Na kamata tu ya 2023 ndani ya kaya ya wakimbizi, siku tatu tu tulipata 4%. Menaka tunaangalia mena sasa Aru ndani ya kikundi ya bakimbizi ya Sud Sudan, yuko 3,6. Ile ni makaa mbili tu. Sasa kama tunafanya depistage makaa ya bakimbizi yote, mwenye kule atapa sasa ninasema, hakuna hata structure moya, hata partenaire moya anesha kuorganize juu ya kukombanisha ile magonjwa. Sasa kama tunakamata kuile makaa yote kwa kimbizi yote, iko shida mingi. Jo ile tuko nasema, le doyen yenye tuko nafanya kila sana kila wakati ni sisi peke ndani ya province yetu, tuye namna gani na sisi tutajipanda en charge.
Naonekana kuna pia shida ingine, wanasemeka hakuna dawa inayotosha kwa ajili ya kupiganisha magonjwa. Kuna sehemu zingine hakuna preservative, kuna sehemu nyingine kama watu hawana ARV, kuna watoto wa mama wenye mimba.
Kufatana na ARV, Ituri yetu tuko na 36 zone. Muzoni yote ARV iko. Fazi nye kosa iko, iko ni ma ARV ile dawa ya ukimwi ya watoto. Inye iko fazi fulani fulani. Shiseme ke haiko Ituri muzima. Iko fazi fulani fulani. Na shaba yetu ni kufanya nguvu ile dawa ikuwe. Na jo vita inye mkubwa yetu ya inchi eko nayo. Na guverneur wetu anatokia kupreside renyo ya CPMLS hapa ni juu ya ile shida tu. Namna gani tunezi kufanya juu watoto wale washikufe, watoto wale wasizalike na ile magonja tunaita ya ukimwi. Ile mimi nasema ni dawa tu ya watoto na maentra, ile tunasema matesti yetu ya madepistaji, ile iko shida. Ile mimi nahakikisha.
Bidi gani mnafanya kwa kutatua hiyo shida yote yenye umetoka kueleza?
Tuko ndani ya province yetu, tuko na mkubwa mwenye eko wa kwanja juu ya magonjwa ya ukimwi, ni son excellence gouverneur wetu militaire. Ana tu accompagner mzuri hata leo. na hata leo kama alifanya ile reunion kubwa ni juu ya kufanya plaidoyer. Tuko lazima Ituri tupate fazi yenye tunaweza kupata pesa na sisi yetu. Mkubwa alikuya, alisema ma strategie fulani fulani iko deja kunjia. Donc ni kutafuta namna gani ku province kuna ku budget yetu ya province kutoke kitu fulani yenye inaweza kusaidia ukimwi. Na kupitia ile tulifanya tena na ma reunion na ba chef de division. Namna gani na bo division par division. Na bo ba yu kujorganize kuma plan d'action yabo ya mabije, ba weke na bo ligne budgétaire. Juu ya nini? Beko couvert, beko sécurisé par ordonnance présidentielle ya PNMLS.
Shauri gani unaweza leta kwa sababu inaonekana watu wengi hawajipimisha, na ndio maana hata idadi hii kabisa inaonekana sio kabisa ya kweli.
Plaidoyer yenye tuko nafanya mbele ya mkubwa, tupate pesa yetu, tuanze kuza ile matest, na hiyo isaidie wa population ya Ituri wote wale weko lazima na ile examen.
Nashukuru.
Asante ni mwenye mimi na mishukuru.
Radio Kapi, dossier en Swahili.
Katika jimbo la Chopo, wakaaji wa Bafwasende wanaomba kuendelea kwa mradi wa kuwasaidia kulinda vema misitu yao. Hii ilitokea Ijumaa iliyopita wakati wa ziara ya mkurugenzi wa Tropenbos RDC katika eneo hili lililoko kwa umbali wa kilomita 262 mashariki mwa Kisangani. Ziara hii inakuja siku chache kabla ya kumalizika kwa mradi huu ambao umetekelezwa kwa miaka 7 hadi leo. Je, wakaaji wataachiliwa? Ikiwa sivyo, kuna njia nyingine ya usaidizi? Ripoti ya Jacques Mukonkole.
Katika baadhi ya vijiji katika barabara ya Ituri, wakaaji wanatunza mashamba ya misitu ya jamii za kienyeji yaliyopatikana kwa msaada wa Tropenbos RTC. Kila mtu anajisikia kurudika na kazi zilizofanywa, si tu kwa pamoja bali pia na hasa kibinafsi. Bi Elize Tabu ni mumliki wa shamba la kakao.
Premier faida ngwa pancha ni pata franga mama nenda Kinshasa na mpatia na panda bia nenda Kinshasa. Pour le moment ni chanuma tere. Kisha ni kwa somesa batoto, minakuwa bien ma ile franga nyo nakuwa nisijia kulimise le shamba papa mino niko na faida sana. Avenire iko juu sipika kite na malofu papa, nikuwa nisha kwa mwusi na kupika lotoko, meleo sipika kia ngutena lotoko, minisha kwa ngu bien. One tu muli kwa kuya kitu hewa tu ya kakao muli nakuwa na vimba yake papa. Mutu atropa onbose sasa papa maindo na basista yetu, ile mina baremersie sana.
Kaka yake Ernest Tabu naye anaridhika na msaada wa Tropenbos na anatarajia kutoka kwenye shirika hili msaada wa pembejeo.
Tunamwelezea directeur en tout cas ya kwanza tumuremercie sana kutupatia ile akili ile parce que hatukukua ta karibu na ile bakili ile. Tulikuwa limité bon na renforcement ya capacité nye baki tupatia na biko vile naendelea vile tukutusaidia abaya tuacha mpaka sasa hivi. Atuka tulimueleza directeur ke kusema apime tu asituache katikati parce que mbele tuipandaka na ziak mbele ni pandaka 1 hectare mais leo hii niko na besoin ni fata 6 hectare par rapport na ngufu nyemi ni faka hapa. Pour le moment nye iko nye tu kwa ni kwa vuna pour le moment iko 2 hectares et demi nye production na ingine tena kwa mwaka hii 2025 ndanjo vuna parce que niko panda petit a petit.
Upande wake, Jean-Marie Asumani ni rais wa CFL katika eneo la Bakundumu, kilichoko takriban kilomita 218 kutoka Kisangani. Anatarajia si tu pembejeo, bali pia msaada wa kifedha na mafunzo kutoka Tropenbos RDC.
Magumu ya kwanza siye CFL tunakuwa organe yenyewe tunajulikana na serikali, ilibidi tukuwa na siege administratif. Siege administratif ni kwenye biro yetu iko ya kwanza. Iko magumu ya kwanza tu yapata biro, inomba tu bapatere batusaidie kujenga biro. Magumu ya pili tunapenda vile vile mapui financiere bapime kutusaidia na mapui financiere su itusaidie kwa projet fulani fulani, ijapokuwa tuko na pori tunakuwa na maresource mingi yenyewe ikingaliki kwa ajili yetu, me ile ma inastahili tufanye ma projet na mapui fulani fulani inaweza kutusaidia juu ya kusaidia maisha yetu.
Kwa mkurugenzi wa Tropenbos Professor Alphonse Maindo, jamii hazitaachwa. Mradi mwingine utaanza hivi karibuni na utaangalia mahitaji yao.
Na sisi tunajua vivile ya kwamba kungali magumu, kungali mashida mbali mbali kumakazi nye tuko nani pamoja hivi. Na hatuwezi kuwacha vile juu, kwetu vile itakuwa sawa, tuliponda wakati. Kama unafanya, unaanza kitu na haikukamilika kabisa mzuri, na uyache, inaenda kisha inakufa, utabakia vile unanungunika. Ile mamiaka, ile mamizi, ile makuta, wakati ulipoteza kufanya ile kitu, yote itafaza inaenda kumai. Donc, si hivi hatuwezi kufurahi kubia vile. Na ndiyo maana, ile proje iko naisha, lakini tuko na fikiri ingine na tuli ya kufanya kutafuta batu bengine bengine ba partner bengine watatusaidia juu tuendeleshe kukamilisha hili.
Mbuchi Kisangani, Jacques Mkonkole, Radio Okapi.
Mwisho wa kipindi cha habari, kwa niaba ya wafundi mitambo wetu wote na washiriki walionisaidia katika matayarisho, nasema asante kwa wote walioungana nasi kwa irini.